Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany täkşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Livap vilayetinde käbir azy önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal käbirlikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wetenşe diýerin. В Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгын хабар берди. Навальныйнын 22 февральда Twitter улгамында язмагына өрө полиция аны Деш Лукманнын янынан чыккан вактында саклап, сиз тусо эделиярсыңыз деп айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдылендигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсеттин президенти Владимир Путиндин каршыдашы Навальный процесслери курамалаштырыр ва Орсеттин хакимет башындагы элитасынын коррупция баш кошмагы барды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолоруна катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө өңкүлөн айыпламаларын калптыгына эдер. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протестлери себепли энчиме сапар кыйска мөхлөтлү тусак эдилипти. Birleşen Ştatlaryň Çernogoriýadaky elçihanasyna partlaýjy serişdesini oklan hüjümçi öldi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyna ýary geje partlaýjy serişdesini oklan hüjümçi binanyň daşynda özüni partlatdy diýip Çernogoriýanyň hökümeti aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmi ýetegi Podgoritsadaky elçihanasynda hiç kim ýaralanmadygyny habar berdi. Hüjüm 22 fevralda geje saat 12:30-da bolupdyr. Näbirli adam partlaýjy serişdeli öz janyny kastetdi diýip hökümetiň Twitter arkaly çabeden beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümçiniň ilçihana oklan guraly elde ýasalan granata bolmagy ören ehtimal diýilýär we polisiýanyň hadisany derňäp hüjümçiniň şahsyýetini we onuň hereketiniň sebäbini anyklamagy synanşanlygy bellenýär. Hüjümçiniň jesedi barlanýar diýip Çernogoriýanyň döwlet prokurory Tanya Golan Dretich aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bahar aýlarynda Özbegistana sapar eder media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbegistana garaşylýan sapary barada Türkmenistanyň Daşkent Täkirçisi Şiri Şiriyev xabar beripdir we iki ýurdun liderleriniň duşuşyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini mälim edipdir. Gepleşikleriň dowamında ençime meseleniň gozuljakdygy mälim edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şavkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlap türkmen kardeşine ýollanan hatynda mälim edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbegistanyň prezidenti aýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki ýerde goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana soňky edek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbegistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine atalgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşgabat göni reis açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irki maglumatlara görä ol hepde iki edek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik näşri Türkmenistanyň Özbegistandaky elçisi Şeri Şeriýew atalgylanyp habar berýär. Maglumatlaryňda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinär, uçuşlaryň bir bölegini özek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýolu goýmagy planlaşdyrýanlygy mälim edilipdi. Owanstanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýry başga hadiselerde adından 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalar саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилайетінің Севрайы травында йолда койлан бомбаның партладылмағы зерарлы. Икрайет вепат олды ве ене икси яраланды. Хорматлы радио дыңлейджелер, сіз гүнің кәвір теәділіклер үлен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізе дуам еттірияріз.